Добър вечер на всички от мен. Отново сме заедно в края на съботния ден. Време, в което ще можем да споделим Божието Слово и да се насърчим един друг. Надявам се темата да ви бъде интересна и най-вече да докосне сърцата ви, всеки един от вас да открие по нещо за себе си в нея. Ако направим един поглед на живота си и ако обърнем така погледите си назад така във времето и погледнем, ще видим, че той е устроен по един различен, специфичен начин, по един интересен начин. Всички ние хората, било в град или било в село, сме събрани и живеем на едно място, скупчени на едно място. Защо ли така устроен живота? Рядко се срещат хора, които живеят съвсем отделно, съвсем сами, закътани някъде в планината и повечето случаи такива хора смятаме за странни. Каква е била целта на Бог, когато ни е сътворил по този начин да живеем заедно? За да се случи това нещо, Той е вложил в нас нещо. И това, което е вложил, е нуждата ни да общуваме. В нас е вложена тази нужда да се срещаме един друг, да обменяме идеи, да споделяме чувства, преживявания. Това е вложил Бог в нас и това ни кара да се събираме и да се чувстваме приятно, когато сме заедно. Така сме устроени хората. И за да може Божия промисъл да бъде още по-дълбок, да бъде още по-изпълнен със смисъл, Той влага и още една нужда в нас. Освен да споделяме нещо, да правим по нещо един за друг. Или с други думи казано, да си служим един на друг. Това е другото нещо, с което Бог ни е дарил. Той ни е направил несъвършени същества. По-точно, ние сме избрали да бъдем такива несъвършени същества. И парадокса, който срещаме е, че като несъвършени същества, можем да си помагаме един на друг. Едно несъвършено същество помага на друго несъвършено същество и двете същества се чувстват щастливи. Парадокс. Но ако се вгледаме в дълбочина, ще видим колко красиви са едни такива взаимоотношения. Какво е другото предимство на този вид, ако мога така да кажа, зависимост един от друг? Бог ни е създал зависими един от друг. Предимството е, че ние се учим на себеотрицателност. Едно от нещата. И другото важно предимство е, че това ни учи на смирение. Не самодостатъчни. Имащи нужда от усрещния, от човека до нас, от приятеля, който живее от другата страна на улицата, от съучениците ни, от колегите ни в работа. Имаме нужда едни от други. Това изпълва със смисъл и думите на Йоан, по-точно в 1 Йоаново 3 глава 18 стих, той иска да ни каже точно това. Взаимоотношенията помежду ни не са само общуване с думи, но те са и много повече. Те са служене един на друг. И Йоан казваше в посланието си да не любим само с думи, а на дело и в действителност. Ето той потвърждава отново това, което Бог е вложил в нас. Бог ни е създал зависими едни от други. И това се вижда в особена степен в посланието към коринтяните, първото послание към коринтяните, 12 глава, и там ще прочетеме 28 стих първо, след това 26 и 27. Те гласят така. И Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагане, на управление, на говорене на разни езици. Продължаваме с 26 стих. И ако страда една част, всичките части страдат с нея. Или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. и обобщаваме с 27 стих, а вие сте Христовото тяло и по-отделно части от Него. Какво ни разкрива Павел в тези думи? Две основни неща. Първото, ние сме различни. Едните са апостоли, другите са пророци, учители и така нататък. Различни хора, събрани на едно място. Другото нещо, което ни учи и което е по-важното според мен, е, че той ни показва един пример на общуване помежду ни. Един пример, с който нашите несъвършенства се допълват от съвършенствата на усрещния. И това е отразено в 26 стих. Когато едната част страда, страдат и всичките части. Когато едната част се радва, радват се всичките части на тялото. И имайки такива взаимоотношения, апостол Павел обобщава в 27 стих, а вие сте Христово тяло и по-отделно части от Него. За да бъдем наистина Христово тяло, е необходимо две неща. Да сме различни и да се допълваме един друг. Ще поразсъждаваме по това, как това да стане реалност в нашия живот. Как да се научим да си служим един на друг. Как първо, преди това да се научим да цениме това, което Бог ни е дал като дарба и да можем да го използваме. Затова ще разгледаме няколко стиха. Първо ще се спрем на това, че сме различни и че това има своето очарование. Размишленията ни тази вечер основно ще са върху 1 Коринтияни, 12 глава. Така че сега ще прочетеме там от 4 стих надолу. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същия, който върши всичко във всички. И 7 стих. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Ако вникнем в текста, ще видим, че той прилича на едно уравнение по математика. Или по-точно казано на една теорема по математика. И тя гласи следното. Ако две числа са равни по-отделно, ако две числа по-отделно са равни на трето число, то самите две числа са равни помежду си. Да видим как се изразява тази теорема в следните стихове. Обърнете внимание. Дарбите са различни. Духът е същия. Службите са различни. Господ е същия. Различни са и действията, но Бог е същия, който прави всичко във всички. От едната страна на уравнението стоят дарби, служби, действия и при всяка една дума стои думата различни, различни, различни. От другата страна на уравнението стоят Духът, Господ, Бог. И стоят три думи. Същият, същият, същият. Ако всички тези неща са поставени срещу едно друго нещо, което е едно, знаем, че Духът, че Господ, че Бог е едно, то означава, че дарбите, службите, действията, това са еднакви неща. Къде е знака за равенството в това уравнение? Знака за равенство се появява в 7 стих. И той гласи така. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Ще кажете какво общо има това с знак за равенство. Ако погледнем, може дарбите ни да бъдат различни. Но ако те не са подчинени на това да бъдат за обща полза, духът няма да е същия. Ще дам пример. Ако имаме един лекар, който си работи в кабинета, приема пациенти, грижи се за тях, лекува ги, прави операции, дори ако погледнем за такъв лекар, който е хирург. И от друга страна погледнем един шлосер. На пръв поглед ще кажете какво общо има между лекаря и шлосера. Шлосера е заровен в купчина железа, по цял ден заварява, реже, напасва, изкривява и тем подобни манипулации с железа. Какво общо има шлосера с лекаря? Но ако предположим, че този шлосер прави инструменти, с които работи лекаря. И така, ако лекарят каже, този шлосер за нищо не ме ползва, аз съм учил толкова много време, отдал съм целия си живот на тази наука, какво е този шлосер пред мен? В същото време обаче, ако и шлосерът си каже, омръзна ми да се занимавам с този лекар, аз ли ще му правя постоянно инструментите, нека да си намери някой друг? Какво би се случило? Един лекар без инструменти казва, че ръцете на майстора са неговите инструменти. Предполагам, че и за лекарите е същото, особено за тези, които са хирурзи. Ето две различни дарби, но знакът за равенство го няма. Проявяването на духа за обща полза не присъства. Службите са различни, но Господ е същия. По същия начин, ако ние имаме различни служби, но не са подчинени на този знак за равенство, проявяването на духа за обща полза, това не е същия дух и уравнението не е правилно. Господ не е същия. И така, ако вземем за пример, работим в една фирма, в отдел на голяма фирма и работим в екип от около 10 човека. Ние сме твърдо убедени, че трябва да дадем всичко и да се развиваме в тази фирма. Напредваме сериозно и в края на годината шефът ни казва, браво, много съм доволен от тебе, ще те повиша и направя началник на отдела. Но за това, че ще те повиша, е необходимо да съкратя двама човека, които вече ми стават излишни. Да погледнем един друг вариант. Работя отново в този отдел, давам всичко от себе си за напредъка на фирмата, но се оглеждам как се чувстват и хората около мен. В края на годината шефа идва при мен, при нас, при целия отдел и казва, справихте се чудесно, желая да ви заведа на банкет, на някоя хубава хижа, да кажем за 3-4 дена. Излишно е да попитам как бихте се почувствали по-щастливи. Отново виждаме уравнението в действие. Различни действия, различни служби, различни дарби, в единия случай подчинени на духа за обща полза, а в другия случай обърнати единствено към себе си. Всички ние сме различни. И това се видя от тези стихове. Различни дарби, различни служби, но видяхме, че разликите помежду ни са само в това по какъв начин служим. Но духът, който дава тези дарби, е един и същ. Това ни прави равни помежду ни. Това прави лекаря в очите на Бога равен с шлосера, който си върши работата съвестно. Това прави всички в отдела на фирмата равни в очите на Бога, които проявяват духа по духа за обща полза. Единият аспект на нещата е, че ние сме различни хора и с различни дарби. По-интересното обаче е какви са нашите взаимоотношения, имайки тези различни дарби. И ние загатнахме една част от размишленията ни. Първо, за да видим какви са взаимоотношенията ни и какво е нашето отношение към отсрещния, е хубаво да помислим какво е нашето отношение към дарбата, която Бог е дал лично на мен. Как я преживявам и дали я ценя. Ценя ли дарбата, която Бог ми е дал? Ще продължим разсъжденията си с 8 стих и надолу. Защото на един се дава чрез духа слово на мъдрост, а на друг слово на познание чрез същия дух. На друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез същия дух. На друг да върши чудеса, на друг пророчество, а на друг разпознаване на духове, на друг разни езици, а на друг тълкуване на езици. Отново виждаме разлики. Чрез духа един получава слово на мъдрост. Мъдър човек. Какво е мъдър човек? Човек с бистър ум. Човек, който може да вземе решение в трудна ситуация, правилно решение. Човек, който има поглед напред, който предвижда нещата още преди да са се случили. Има хора, на които това им е дадено, при които това се случва лесно в живота им. На друг, а друг има слово на познание. Това са хората, които обичат да четат, обичат да се образоват. Ако има в една стая книги, първото нещо, към което те поглеждат, са книгите. Имах един такъв приятел и бяхме на екскурзия. Останахме за момент сами в стаята и в рамките на 2-3 минути той се огледа, веднага намери една книга, седна и започна да чете. Тогава си казах, сега вече ми е ясно, защо ти имаш толкова много познание. Докато аз излежавах на леглото, той просто си четеше. Това са хората, които имат познанието. На друг се дава вяра. С какво да сравна вярата? С отношението на едно дете към думите на неговия баща. На някои хора им е по-лесно да се доверят, отколкото да прочитат, отколкото да помислят какво ще се случи по-напред в бъдещето. Те са с чисти сърца и подхождат детски, наивно детски, чисто. Изцелителни дарби, хора, които вярват, че могат да го правят и възлагайки ръце над болни, ги възстановяват от болестта им и така нататък. Убеждаваме се още един път, че сме различни. Но въпросът сега е как се отнасям към моята дарба. Много често ние подценяваме дарбата, която имаме. Било то познание, било то вяра, било то мъдрост или друг тип дарба, която Бог ни е дал. Защо? Няколко причини, поради които подценяваме дарбата, с която ни е дал Бог, дарил Бог. Първата причина. Винаги се стремя към нещо ново и към нещо различно. В този си стремеж въобще не обръщам погледа към себе си. Погледа ми е отправен винаги напред, винаги далече от мен и винаги тичам, бързам за някъде. На пръв поглед това не е нещо лошо. И добре, че Бог го е вложил в нас, този купнеж да се развиваме. Защото иначе винаги щяхме да се стоим на едно и също положение. Това не е лош купнеж, но проблема идва от там, че той не е поставен на правилната основа. Аз искам да се развивам, искам да градя, но някъде далече от мен. Не поглеждам навътре в себе си да видя това, кое ми е приятно да правя и да градя на неговата база, но гледам навън. Погледа ми е отправен някъде другаде. Градейки на друга основа, на мен ми става много трудно. Този стремеж, който по принцип е добър, който Бог е вложил за развиване, може да се превърне в стремеж, който не дава добри плодове. Другата причина, поради която подценяваме дарбите си, считаме ги за нещо незначително. Казваме си, това, което имам аз, е нещо твърде малко. Това е нещо, което не ползва останалите. Защо казваме така? Защото не сме положили труд за него. То ни е дадено свише. Просто си го имаме. На нас не се отдава. Ако съм добър майстор, да поддържам църквата, не ми се вижда чак толкова отговорна работа. И си казвам, искам друга дарба. Не искам тази дарба. Особено пък да я развивам. И така има много други случаи, в които ние си казваме това, което имаме, не е най-важното нещо. познавах един човек, който е страхотен домакин. Майстор във всяко едно отношение. И винаги подхождаше пренебрежително към дарбата си, казвайки, какво е моята дарба? Поправям по цял ден, примерно, болери, печки. Но той поправя точно тези неща на брати и сестри, които са от църквата. Това е друг основен проблем. Не ценим това, което имаме, защото го смятаме за незначително. Ще дам един пример. Как мислите апостол Павел, дали е бил щастлив човек? Въпреки скърбите, които е претърпявал, мисля си със сигурност да. Защо? Той е знаел откъде идва и накъде върви. Той е знаел каква дарба има и е развивал дарбата си. Чуйте в Римляни 15 глава 20 стих. Но имах за цел да проповядвам благовестието не там, където вече беше известно. Където беше известно името на Исус Христос, за да не би да градя на чужда основа. Той си има цел. Той си има посок. Знае в това, което е силен, познава добре себе си, познава дарбата си и следва тази посок. Развива, гради на нея. И какви са резултатите? Един човек повлиява на страшно много хора. За това, че е разбрал къде е неговата сила. За това, че не си е казал да градя на чужди места, там където няма познание. Това си е губене на време. Идват по двама-трима човека и след това групата се разпада. По-добре е да си обгрижвам църквата, която вече е създадена. Не, той разсъждава по друг начин. И оцелва точно това, което е силната му страна. Нашата дарба е нашето призвание. Когато Бог ни призовава, Той ни призовава точно в това положение или точно в тази насока, която е нашата сила. Той не мисли за нас лошо. Той не мисли как ние да бъдем ощетени, но Той ни познава много добре, знае къде са силните ни страни и затова, когато Той ни призовава, ни призовава по правилния начин. Нека да отделиме време, размисъл, молитва, за това да видим каква е нашата дарба. Има една такава китайска поговорка, мисля, че беше. Не е важно да бързаш, важното е да вървиш в правилната посока. Можем да положим много усилия, но ако те са в грешна посока, накрая ще бъдем разочаровани. Така че си струва да отделим време, да помислим, да останем насаме с Бог и да го попитаме каква е нашата дарба. Освен да го попитаме, да обърнем погледа си назад във времето и да видим кои са онези неща, които ни се отдават най-много. Кои са нещата, които обичам да правя. Кои са нещата, които ми се отдават и правя с лекота. Това е нашата дарба. Да положа усилия в тази посока. Да развивам тези неща. Тогава най-вероятно ще имаме успеха на апостол Павел. Не по-малък, убеден съм в това. Много често се случва ние да се бунтуваме срещу това, което Бог ни е дал. Боже, защо съм такъв, а не онакъв? Защо не си ми дал еди каква си дарба, а си ми дал тази? Тази малка, нищожна дарба. Можем ли да отправим обвинение към Бог за дарбата, която ни е дал? Стих 11, продължаваме надолу. А всичко това се върши от един и същи дух, който разпределя на всеки по-отделно, както си иска. Или друг подобен на него стих е в същата глава 18 стих. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Тези две думи ме смущават силно. Както си иска и както му е било угодно. Те ми дават повод още повече да се бунтувам за дарбата, която ми е дал Бог, при условие, че не одобрявам. Защо Бог върши своеволия? Прави това, което си иска. Той не вижда ли, че на мен тази дарба не ми подхожда? Или че не ме удовлетворява? Мисля, че основният проблем тук е в разбирането на думите както си иска. Много често ние преценяме тези думи и ги натоварваме със съдържание спрямо нашето разбиране. Какво е разбирането по-човешки на думата както си иска? Правя това, което си искам. Тоест, не се съобразявам. Винаги онова, което е по-лесно, което ми доставя някакъв вид удоволствие, удовлетворение. Обикновено в това изказване, както си искам, ние не включваме и не взимаме под внимание хората около нас. То е насочено единствено към себе си, както си искам. Сега е интересно да погледнем думата както си иска или както реши от божествена гледна точка. Да прочетем един стих. И този, който ме е пратил, е с мене. Йоан 8 глава, 29 стих. Не ме е оставил сам, защото аз винаги върша онова, което е на него, което на него му е угодно, което на него му се иска. Ако тръгнем малко по-в началото, ще си кажем, защо Бог въобще е сътворил земята? Защо е сътворил и нас хората? Така му се е видяло угодно. Но това угодно какво му донесе? Донесе му толкова много главоболие. И тези главоболие стигнаха и до този стих. Когато Исус казва, защото аз винаги върша онова, което е угодно на Него. Това е от божествена гледна точка, както си иска. Бог да постъпи както си иска. Да даде сина си в жертва за нас. Това е да постъпи както си иска. Не можем да си го представим дори. Трудно е да направим аналогия с човешкия начин на мислене както си иска. И ако трябва да приложим тези думи в стиховите 11 и 18, а всичко това се върши от един и същи дух, който разпределя на всеки по-отделно както си иска, вече влагаме съвсем различно значение. Бог ме е дарил с дарба, както си иска, но тази дарба, която ми е дал, е възможно най-доброто нещо, с което Той е било възможно да ме надари. Нещото, което ще ме прави на 100% удовлетворен. Аз съм човек, който обичам да се занимавам с техника, примерно, с компютри. Това е моята дарба. Там съм най-силен. Това ме кара да се чувствам удовлетворен. Това не е нещо незначително, защото Бог ми го е дал според както е решил. Или пък аз съм монтьор на коли. Това не е нещо незначително. Бог е сметнал, че това е дарбата, която ще ме удовлетвори в най-голяма степен. Ще ви дам един пример. Мисля, че това е една истинска история, защото е записана в житията на светиите по православному. Православните имат такава книга, Жития на светиите. И там има една интересна история за един искрен човек. Той решил да посвети живота си на Бог, отрекал се от всичко и отишъл в манастир. Живял известно време в манастир, след това решил да се посвети в още по-голяма степен, като се отделил и живел като отшелник в някакви планини. Не минало много време и когато се е молил във вечерната си молитва, той е отправил такива думи към Бог. Господи, кой е като мен? Кой е толкова праведен, кой е толкова посветен, който да отдаде живота си изцяло на теб? И отговора на Бог не закъснял. Той му казал, в еди кой си град, еди къде си живеят две жени. Тези две жени са женени за двама братя. Тези две жени са ми по-угодни, отколкото ти в моите очи. Те са по-угодни. Това силно смутило монах. Първо, живеят в град, а не отделено. Второ, това са жени, а не мъже. И трето, те са женени, а той е поставил обред за безбрачие. Виждаме как нещата в Божиите очи изглеждат по съвсем различен начин. И това каква е моята дарба, или това как се отнасят хората към моята дарба, не определя това как Бог се отнася към нея. Така че какъвто и да съм, каквото и да правя, с каквато и дарба да ме дарил Бог, той е знаел, че това е най-доброто за мен. Ще преминем към отношението ни към дарбите на отсрещния. Как се отнасяме към дарбите на нашите брати и сестри, на нашите приятели, след като чуем една песен от нашия хор. Едно доказателство, че сме различни и че имаме нужда един от друг. Какво би била службата, ако не чуем една хубава песен, която да ни повдигне настроението, която да ни зарадва? В повечето случаи, в по-голямата част от случаите, проблема като че ли не е нашата дарба, не е това в какво точно сме силни и дали сме го открили, а по-скоро какво е отношението ми към дарбата на отсрещния. Това са пак един вид взаимоотношение. Ще прочетеме пак няколко текста. Продължаваме надолу, 14 стих на 12 глава. Защото тялото не е съставено от една част, а от много. 15 стих. Ако каже кракът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? И ако каже ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? И ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Кое е това тяло, за което говори Христос? Това е нашата църква. Кой ще е кракът, краката, за които говори той? Ако това са личностите, които предвижват църквата, Можем да кажем, че това са хора, колпортьори, основатели на малки групи, хора, които водят църквата, създават нови църкви. И ако каже кръкът, понеже не съм ръка, ръката, ако приемем, че са тези, които обслужват църквата, примерно старейшини, дякони, понеже не съм старейшина, не съм дякон, аз съм един колпортьор, който по цял ден ме духа вятъра и вали дъжда, просто не се чувствам удовлетворен. Аз не съм от тази църква. Това прави ли го да не е от църквата? Това означава ли, че той няма своята служба в църквата? И така, ако каже ухото, примерно да кажем, това са хората, които се занимават с комуникация, които следят развитието на световните събития, каже, понеже не съм око, понеже не съм от ония, които могат да предвиждат нещата в бъдеще, които виждат каква е посоката на църквата, от ръководството на църквата, понеже не съм от тях, аз не съм от тялото. Това прави ли го наистина този човек с тази си дарба да не е от тялото? Примерите са много различни. Павел отделя повече от половин глава, точно във връзка с тази надпревара. Вероятно тази надпревара е имало в Коринт. Поглед не отправен към себе си, а поглед отправен към другата, към другия, осреща. Какви са двете опасности? Първата опасност. Презрение. Презирам вярата, презирам дарбата на човека до мен. Какво означава да презра? Да подцина, да омалважа. Срещам се с някой, запознавам се, здравей, как си? А, много добре, ти идваш отскоро на църква, това е много хубаво. И сега каква длъжност изпълняваш? А, шофьор. Да, е, нормално, да, ти си от началото. Шофьорче, еми, така е, като за начало е добре. Подценяваме човека, не си като мен, примерно старейшина или ръководител някакъв. Просто шофьорче в здравен отдел, разговора продължава нататък. И сега какво учиш? А, и там си дал много добро свидетелство. На мен това ми куца. В моята работа аз не дадах добро свидетелство на хората около мен. Започвам да завиждам. Двете крайности. Подценяването на осрещния, презрението на осрещния, отнасянето с пренебрежение към дарбата на осрещния е съществен проблем. Когато ние не можем да оцениме този, който седи срещу нас. И когато си казваме, не, не става за тази служба този човек, просто не е подходящ. Няма никаква дарба. Другия проблем е завист. Това е още по-сериозен проблем. Да имам на всяка цена дарбата на осрещния. Този проблем се породил още от самото сътворение на света, дори и от преди това. Основният проблем завист създаде великата борба между Христос и Сатана. Сатана завидя на Христос за това, че той има еди каква си служба, че има еди каква си дарба. Ако продължим нататък, ще видим, че Каин завидя на Авел, че Бог прие неговата жертва. Проблема завист е един от основните проблеми. И много често ние, отправяйки поглед или пожелание към дарбата на отсрещния човек, не можем да оценим нашата собствена вяра, нашата собствена дарба. Изход, 20 глава, 17 стих. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти. Това е в края на декалога. И въпреки това, основна по значение заповед. Много често ние и обръщаме не толкова голямо значение. За да оценим дарбата си, трябва да погледнем към себе си, а не към дарбата на осрещния с цел пожелание. И така, това отношение, тези сравнения, които казахме, ни водят към текста още в самото начало, с който Павел иска да ни научи на едни взаимоотношения, на едно правилно отношение на дарбите ни един спрямо друг. Той казва, ако страда една част, всичките части страдат с нея. Или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. Това е желанието на Павел. И аз искам да онагледа това нещо. Той желае всички ние да бъдем със своята си различна дарба на определеното си място ценни в служба на Бога, служещи на Бога. Иска да бъдем един пъстър букет от цветя, който е толкова красив. Ако букета е само от един вид цветя, надали би бил толкова очарователен. Но когато в него са включени най-различни цветенца, от най-голямото до най-малкото, от най-нежното до най-величественото, красивото, тогава нещата са в пълнота. И как да олицетворя това нещо? Ще взема едно цвете. Тук имам една роза. Царицата на цветята. Ако кажем, това е много красиво цвете, можем да кажем, това е един човек с много дарби. Той е много талантлив. Но да не пропускаме, че той има и бодли. И ако ние съсредоточим погледа си върху тези бодли, ще кажем, махни я тази роза. Тя е с бодли. Не ни върши работа. Най-много да се ободем. Но в действителност тя е толкова красива. Можем да постъпим и по друг начин. Можем да кажем, към тази роза с бодли ще прибавим и ние други цветя. Които ще обгърнат нейните бодли. Те са също красиви. Може би не така очарователни като розата, но скриват нейните бодли. От другата страна ще прибавим още едни. Сега розата стана удобна за хващане и още по-красива с тези цветове около нея. Ако трябва да прибавим по-крехките и по-нежни хора, които имат на пръв поглед по-малки дарби, това казваме само на пръв поглед, защото както видяхме в началото, спрямо Бог няма по-малка и по-голяма дарба. Ще сложим едни нежни и крехки младежи, да кажем, отстрани. На пръв поглед много не се забелязват, т.е. да кажем работата, която вършат. Ето тук ще добавим още едни. Да. И ако кажем, тези пък са много крехки, те може да се счупат, да се огънат под напора на силния вятър или просто при самото носене на букета, тогава ще кажем, нека да ги подкрепим с едни по-силни, но макар и не толкова красиви на пръв поглед дарби. Да кажем, ще вземем още едно цветенце, което всъщност е папрат. То не е красиво на пръв поглед. Няма толкова очарователни цветове, както другите. Но без него букета надали би изглеждал толкова красив. Може и по-красив да изглежда. Тези при мен специално са малко поувяхнали. Но основната ми идея е, че всеки един има своето място. И ако ние успяваме да намерим мястото си и мястото на човека до нас, ние като църква можем да бъдем ето този красив букет. Това е моето пожелание и това е желанието и на апостол Павел. Да бъдем един наистина красив букет. Църква, която да радва хората. Църква, която да може да приобщава и спрямо дарбата да намира точното място на човек. Така че да можем всички заедно да изслужим. Това е пожеланието ми. Да бъдем наистина една така сплотена и красива църква. Амин.
Сега ще помолим отново момичетата да ни изпеят една песен за финал.
случайно си роден на тази земя и че да дишаш, сам не си решил. Помни и знай, че живота друг за теб го е решил и дишането с обич подарил. Ти си желан, а не случайност, не прищавка, не чия. Никой няма като твоите очи.